Ozatlık Radyosu.
Стәрлебаш ауылының Ислам Нуры мәсете ауылда бердән-бер иман йорты. Ул 2 ел элек сафка ингән. Никах укуы, исем кышу һәм башка дини байрамдар шунда үтә. Әмма һуңгы вакытта кешеләргә тыныслык өләшүсе изге урында татулык иптәре өзелгән кебек. Ауылдың имам-хатибы менән район имам-мөхтәсибе арасында бәхәс туу аркаһында авыл мусламаннары икегә бүленгән. Стәрлебаш ауылы мәсете имам-хатибы Гали Акбар Искәндәров.
Имам-мөхтәсиб дигән кеше Bu meşitini saluğa katlaşmadı, ul onlardan şitleşti. İki yıl ütkenasın kapat ayanıp gildi de İske Gıbelatxanağa kırıp, bizim meşitimizden üç kişini ayırıp alıp, Sarıbaş Müslümanlarına karşına buna şu nesekayını getirip salıp koydular.
Gali Akbar Hazret İmam Müxtasip'te Mesit Aksa'ın öz menfaatında faydalanan tip gayipley. Халык әйтүенсә, бага бәйле имам мөхтәсиб бул мәсәткә йөрмәй башлай. Һәм күпмеләр вакыттан һуң 2 ел элек кенә халынган иман йорты алдына икенсеһен төзәтә башлай. Ябай мусламаннар бул эштең мәгънәһен аңламай. Ни өчен 6000-гә якын кеше яшәгән авылда 2 мәсҗиттә бер урында төзәмәк кирәк? Бер төркем мусламаннар халыктан култамгалар ия. 615 кеше яңа гыбадатхананы икенче урында халдыру өчен тавыш бирә. Авылда яшәүчеләрнең кайһы берләре тамам аптырашта.
Ислам дине буенча мәсҗид булырга тиеш төрле урында халык азан тавышына мәсҗидкә намазга килергә тиеш. Бер йөрдә генә азан ишеткәчтен бер йөргә генә халык килә, ә төрле йөргә килсә ишу дә күркәм булыр дип уйлыйбыз. Бер йортта 2 мәсҗид һич кенә дә булырга тиеш түгел. Ул ислам диненә каршы була.
Гадәттә иман йорты халыкка уңайлык тудыру өчен төзелә. Ә бу сыракта бер-береһеннән 5 метр алыслыкта 2 манара күтәрү беркемгә лә аңлашылмый. Шул ук вакытта имамдарның низагы башкаларга ла күсә. Яңа бина төзүчеләр һәм эшләп торган мәсҗидкә йөрүчеләр арасында ызгыштар да булып ала. Иске мәсҗидкә йөргән мусламаннарга хатта үзләренең дини бурычларын үтәргә камасалайлар. Ишекте биклейләр, капканы асмайлар ди Стәрлебаш авылында яшәүче Рима Хисмәтуллина.
Ишек янына килсәк, менә шунда тишекләр ясаганнар да аркылы тимер салып куйганнар, болтлар белән ничек иштән аны эшләгәннәрдер. Болтлар белән куйганнар алып булырлык түгел. Ә нинең юзакның ишенә ком тутырганнар. Кем икән, нәрсә икән белмибез бит инде. Милициялар чакырып, алар килеп, монда актлар составлы әйтеп, шулай әйтеп йөрделәр.
Мәсҗидкә даими йөрүчеләрнең береһе Сәвия Дәминева әйтүенсә, урындагы халык мәсҗид тирәһен гел тазалап тора. Ә яңа мәсҗид һалаучылар уларның эшен юкка сыгара. Сәскә түтәлләре өстенә төзелеш материаллары ташлай. Иман йортының тышкы матурлыгы югала. Халык та тагыла яңа бинаның киблага каратып төзелмәү гаҗәпләндерә.
Администрацияга нисә генә тапкыр барманылар, нисә генә тапкыр шу ниде һараузы куйманы гайбет. Алар яуапты безгә аптекаймы гына әйтеп бирәләр дә, ошоның белән вассалам. Менә тикшереп карарбыз, сорап карарбыз, менә һөйләшербез, тек атнала килерһегез, менә бераздан килеп карагыз әле, пожалуйста, тиләр. Шуннан барһаң бит инде тагын ошолай ук.
Имам Мөхтәсиб Зөфәр Хаҗи Биктимеров уны дөрес булмаган эштәрдә гаепләүчеләр үзләре яңылыша дип исәпләй. Ауылда киләсәктә тагы ла бер нисә мәсҗид һалырга мөмкин. Бары мусламаннар гына күп булһын ди Зөфәр хәзрәт. Ә яңа төзелеп яткан бина мәсҗид түгел, ә бәлки мусламан никах харайы мәдрәсә булып хезмәт итәсәк.
Мәсҗид Аллаһка гыйбадәт йорты, гыйбадәт йорты түгел, һәм музей дә түгел. Аның матурлыгын күрсәтеп торырга. Иншааллах, бу да төзелеп беткәч матур булыр. Шушок төштә без ан общевайтта әйтербез, тротуарлар да булыр. Тегес инде аны шул воскресный мәктәп булып калып, бунысын мәсҗид эшләрбезме, яки булмаса дигәндә манара да бар бит инде. Анысы мәсҗид булып калыр да, җинче мәхәллә булып, бусын воскресный школа булып калыр. Я шул шундый уй белән яшәп киләбез инде әлекендә.
Имамдар, абруйлы хаҗи исемен йөртүсе дин әһелләре бәхәсенә нимә төп сәбәп булгандыр билдәһеҙ, әммә был эштә хәйер аҡсаларының телгә алынуы шикләндерә.
Азатлык радиосы.